σας.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Από ό,τι ακούτε κι εσείς, σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, η Ελλάδα αναδεικνύεται ως κορυφαίος προορισμός. Πώς μεταφράζεται αυτή η τάση που δείχνει αυτή η μελέτη στις κρατήσεις και στην τουριστική δραστηριότητα της Κρήτης? Θα ήθελα να μας πείτε, εάν έχετε βεβαίως εικόνα.
Έχουμε μια εικόνα από την έκθεση τουρισμού που έγινε στο Λονδίνο το Νοέμβρη και στη συνέχεια τους μήνες που έχουν περάσει βλέπουμε μια τάση η οποία είναι ανωδική, ίσως και διπλάσια από την περσινή χρονική περίοδο την ίδια, και όχι μόνο από τις αγορές που είπατε πριν, αλλά και από την Πολωνία και από την Ολλανδία, που είναι μια πολύ μεγάλη αγορά για την Κρήτη ειδικά. Την Αυστρία και τα λοιπά.
Άρα, ναι, επιβεβαιώνεται δηλαδή αυτή η εικόνα της προτίμησης της Ελλάδας και από, εκτός από τις χώρες που αναφέραμε και από άλλες χώρες.
Ναι, αυτό όμως αφορά τις προκρατήσεις.
Μάλιστα.
Η τάση όμως που γεννιέται εδώ και πολλά χρόνια, εδώ τα τελευταία χρόνια, είναι υπάρχουν πάρα πολλές κρατήσεις τελευταίας στιγμής. Υπάρχουν τα ηλεκτρονικά εισιτήρια, όπως και οι πλατφόρμες σαν B&B που βλέπουμε, που αυτό απευθύνεται σε πελάτες οι οποίοι επιλέγουν την τελευταία εβδομάδα, τις τελευταίες 10 μέρες, κάποια όχι τόσο μεγάλα, δηλαδή πολυήμερα ταξίδια, τριήμερα, πενταήμερα, μιας εβδομάδας. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ αυτή η άνοδος στην Ελλάδα, έχει βοηθήσει το Airbnb και οι κρατήσεις και οι αεροπορικές εταιρείες με τα φθηνά εισιτήρια. Δηλαδή υπάρχει και ένα άλλο target group που πριν δεν είχαμε, πριν 5-6 χρόνια, το οποίο είναι νεότερες ηλικίες, νέοι, και χρησιμοποιούν συγκεκριμένες πλατφόρμες, είτε για να αγοράσουν τα εισιτήριά τους, είτε η διαμονή αυτό του Airbnb, το οποίο έχει βοηθήσει πάρα πολύ ώστε να έχουμε μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών.
Οπότε η εικόνα που μας δίνεται είναι καλή, υπάρχει μια αυξητική τάση. Υπάρχουν όμως υποδομές στην Κρήτη για να ανταποκριθούν σε αυτή τη ζήτηση, κύριε Τζόρβα?
Κοιτάξτε, αν όχι, η αλήθεια είναι ότι ενώ έχουμε δει τα τελευταία χρόνια να γίνονται ιδιωτικές επενδύσεις πάρα πολύ μεγάλες, πάρα πολύ καλές μονάδες, έχουμε δει να ανακαινίζονται διαμερίσματα, έχουμε δει η διαμονή γενικά στην Κρήτη, η διαμονή είναι σε πάρα πάρα πολύ καλό επίπεδο, ενώ αντίθετα οι δημόσιες υποδομές έχουν μείνει πάρα πολύ πίσω. Το δικό μας δίκτυο είναι, θα έλεγα, τριτοκοσμικό, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Δεν μπορεί, είναι γύρω στις 180.000 αυτοκίνητα τα οποία χαρακτηρίζονται εγκυαζόμενα, τα οποία κυκλοφορούν στο συγκεκριμένο δικό δίκτυο, το οποίο πλέον δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Και δεν μπορεί τώρα, φανταστείτε τι θα γίνει το 27 με τη χρήση του καινούριου αεροδρομίου.
Ναι. Κύριε Τζόρβα, εγώ ήθελα να ρωτήσω και κάτι άλλο. Αυτά που συμβαίνουν στην Κρήτη σε κοινωνικό επίπεδο έχουν επηρεάσει, έχετε εικόνα εάν έχουν επηρεάσει τον τουρισμό? Γνωρίζετε κάποιες παράνομες και πράξεις ανομίας, μιλάω. Έχετε εικόνα, έχει βγει κάποια μελέτη, κάποια έρευνα που να δείχνει κάτι πάνω σε αυτό?
Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι σίγουρα δεν είναι καλό. Αυτά που γίνονται δεν είναι καλό, σίγουρα δεν βοηθάνε. Όμως αν δούμε και άλλες περιοχές, υπάρχουν πολύ χειρότερα. Αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Εμείς πρέπει να είμαστε καλύτεροι, πρέπει να έχουμε και τη φιλοξενία μέσα μας, είτε ασχολούμαστε με τον τουρισμό είτε όχι, γιατί κακά τα ψέματα, ο πυλώνας ανάπτυξης και της οικονομίας του νησιού είναι ο τουρισμός. Και όλα τα επαγγέλματα σχεδόν εμπλέκονται με τον τουρισμό, άσχετα αν δεν είναι άμεσα εμπλεκόμενα. Είτε αυτό λέγεται οικοδομή, είτε λέγεται εμπόριο, είτε λέγεται πρωτογενής τομέας κτλ. Σίγουρα αυτά, κάποιες παρανομίες, όπως είχαμε δει πέρυσι αυτό το επεισόδιο που έγινε με τους τουρίστες που ξυλοποιήθηκαν με το αυτοκίνητο.
Ακριβώς, τους Γερμανούς.
Αλλά ναι. Τους άλλους, τους Έλληνες.
Το Ελληνοκαναδό, την οικογένεια των Ελληνοκαναδών.
Δεν τιμούν το νησί μας σίγουρα και δεν βοηθούν. Και βέβαια όμως μπορούμε να πούμε ότι και στις δύο περιπτώσεις η υπόλοιπη κοινωνία αγκάλιασε τα περιστατικά αυτά, τους βοήθησε και βγάλαμε ένα πρόσωπο προς τα έξω, το οποίο έδειξε ότι αυτή είναι η μειοψηφία και θα έλεγα δεν είναι ο κανόνας, είναι η εξαίρεση. Γιατί γι' αυτό είναι η αλήθεια. Οι δυτικοί γενικά, οι κριτικοί έχουν τη φιλοξενία μέσα τους. Τώρα κάποιοι που δεν ξέρω αν μπορούμε να τους λέμε κριτικούς, αυτή είναι η εξαίρεση του κανόνα και σίγουρα δεν βοηθάνε, καθόλου δεν βοηθάνε αυτές οι δράσεις που έχουν γίνει.
Κύριε Τζόρβα, περιγράψτε προηγουμένως μία εικόνα κάποιων μορφών τουρισμού. Θα ήθελα να σας ρωτήσω όσον αφορά τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως ο αγροτουρισμός ή ο τουρισμός ευεξίας, πόσο είχε αναπτυχθεί στο νησί μας και πόσο μπορούν να ενισχύσουν το τουριστικό προϊόν της Κρήτης.
Έγιναν τα προηγούμενα χρόνια προσπάθειες για να τον τουρισμό, μάλιστα δοθήκανε πάρα πολλές επιδοτήσεις, οι οποίες νομίζω δεν πήγανε σε στοχευμένες δράσεις και δεν είχαν το απαιτούμενο αποτέλεσμα. Αυτό πρέπει να μας γίνει ένα μάθημα και να αξιοποιήσουμε το συγκριτικό πλεονέκτημα του νησιού, που βέβαια είναι ο αγροτουρισμός, όμως είναι και η θάλασσα. Θα ήθελα να μάθουν και οι ακροατές μας ότι μια δράση του επιμελητηρίου, η οποία έχει ξεκινήσει 10 χρόνια πριν και έχουμε μπλέξει βέβαια στα γρανάζια της γραφειοκρατίας, είναι ότι έχει αδειοδοτηθεί το πρώτο καταδυτικό πάρκο, που είναι όντως μια μορφή εναλλακτικού τουρισμού, γιατί απευθύνεται σε 25 εκατομμύρια Ευρωπαίους και δεκάδες άλλους εκατομμύρια δίτες, οι οποίοι πάνε στο συγκεκριμένο, για το συγκεκριμένο σκοπό. Έχουμε κατασκευάσει σχεδόν, μάλλον θα κατασκευάσουμε εντός του μηνός Φεβρουαρίου το πρώτο στην καταδυτικό πάρκο στη Σταλίδα. Είναι το πρώτο που αδειοδοτήθηκε. Και έπονται άλλα τρία. Το ένα είναι σε υποκατασκευή, δηλαδή μένουμε σε αυτό το χρόνο να γίνει η αδειοδότηση, το οποίο είναι το μονοναύτη. Και σε συνεργασία με τους δήμους της νότιας πλευράς του νομού θα προσπαθήσουμε να κάνουμε άλλους δύο εκεί, άλλα δύο πάρκα. Μάλιστα. Είναι μια μορφή εναλλακτικού τουρισμού, η οποία αξιοποιεί το συγκριτικό πλεονέκτημα που έχουμε σαν νησί, δηλαδή τη θάλασσα και το βυθό, ο οποίος είναι αναξιοποιήτος. Πέρα τούτου όμως, μπορούμε να δούμε και την επέκταση της τουριστικής σεζόν, που αυτό είναι το ζητούμενο, γιατί μόνο οι αριθμοί, όταν είναι σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο, δηλαδή Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβρη, δεν μπορούν ούτε να εξυπηρετηθούν οι επισκέπτες όπως ακριβώς πρέπει, ούτε και οι επιχειρήσεις να στηριχτούν σε 3 ή 4 μήνες για να μπορέσουν να επιβιώσουν όλο τον χρόνο. Οπότε το ζητούμενο πέρα των αριθμών είναι και η επέκταση της τουριστικής σεζόν και εκεί πρέπει να δοθεί η βάση στον αγροτουρισμό, στα νόγια, το χιονοδρομικό κέντρο που είχε γίνει, που μπορούμε πάλι να το... Δηλαδή είδαμε κάποια χρόνια προηγούμενα να έχουν έρθει επισκέπτες.
Ναι, θυμάμαι κάποιους Γάλλους που ερχόταν στο Ψιλορίτη.
Ακριβώς. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το λάδι, τις ελιές, τα λοιπά που ερχόταν κάποια στιγμή και ραβδίζανε.
Ναι, στη συλλογή Ελαιοκάρπου. Ναι.
Ελαιοκάρπου. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλά που πέρα που λέμε για τους αριθμούς, θα πρέπει να δούμε και την επέκταση της χρονικής διάρκειας σεζόν, ώστε να μπορούν και οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον τουρισμό να έχουν, και οι εργαζόμενοι βέβαια, έτσι, γιατί δεν είναι μόνο οι επιχειρηματίες, οι επιχειρήσεις είναι και οι εργαζόμενοι που δεν μπορούν σε 6 μήνες να επιβιώσουν όλο τον χρόνο, έτσι.
Άρα η επέκταση της τουριστικής σεζόν εξαρτάται από την ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού. Βέβαια. Είναι επόμενο. Το ένα φέρνει το άλλο.
Ναι, το μοντέλο ήλιος και θάλασσα πλέον έχει νομίζω φτάσει σε ένα ταβάνι και πρέπει να δούμε και άλλες μορφές οι οποίες θα έχουν στόχο την επέκταση της τουριστικής σεζόν. Για πολλούς, για τους λόγους που προανέφερα.
Μάλιστα. Κύριε Τζόρβα, να σας παρακαλέσω να κάνουμε μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε στην κουβέντα μας.
Βέβαια.
Ευχαριστώ. Επιστρέφουμε στην συζήτησή μας με τον οικονομικό επόπτη και διευθυντή του τουριστικού τομέα του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, τον κύριο Πάρη Τζόρβα. Συζητούμε για τις προοπτικές του τουρισμού της Κρήτης μέσα στο 2025. Κύριε Τζόρβα, είπατε προηγουμένως ότι υπάρχουν κάποιες γραφειοκρατικές δυσκολίες στο να αναπτυχθούν τα πάρκα καταδυτικού τουρισμού που έχετε αναπτύξει. Θέλω να μου πείτε γενικά ποιες είναι αυτές οι γραφειοκρατικές δυσκολίες που παρουσιάζονται κάθε φορά που πάει να αναπτυχθεί κάτι στον τουρισμό και γενικότερα βέβαια αυτό το πρόβλημα υπάρχει σε όλες τις μορφές επιχειρηματικότητας που υπάρχουν και πώς μπορούν αυτοί οι ανασταλτικοί παράγοντες να καταπολεμηθούν, να εκλείψουν ή τουλάχιστον να αμβληθούν.
Κοιτάξτε, όσον αφορά τα, θα σας πω εντάχει το τι έχουμε τραβήξει όσον αφορά τα καταδυτικά πάρκα, που θεωρώ ότι και σε όλες τις υπόλοιπες
δραστηριότητες.
Δραστηριότητες, ειδικά όταν είναι κάτι νέο. Λοιπόν, το 2014 επιτέλους άλλαξε ο νόμος, το 2014 άλλαξε ο νόμος και υπήρχε δυνατότητα δημιουργίας καταδυτικών πάρκου σε όλη την Ελλάδα και να μπορέσουμε τέλος πάντων να εκμεταλλευτούμε το βυθό μας και το συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Το Επιμελητήριο Ηρακλείου χρηματοδότησε μία δράση ώστε να γίνουν 4 καταδυτικά πάρκα. Ξεκινήσαμε με τα 2, τα οποία θα ήταν και πιο βιώσιμα λόγω του τουρισμού, που ήταν στη Σταλίδα και στο Μονοναύτη.
Μάλιστα.
Ήταν 9 εμπλεκόμενα υπουργεία, γραμματείς και τα λοιπά. Μετά από μελέτες μιας ολόκληρης δεκαετίας, αλλάζαν υπουργοί, αλλάζαν οι γραμματείς, ξαναστέλναμε, ξανακάναμε. Πάρα πολλά χρονοβόρα, πολύ χρονοβόρο και κοστοβόρο όλο αυτό. Φτάσαμε τώρα, το οποίο έχει αδειοδοτηθεί εδώ και 1,5 χρόνο. Στο συγκεκριμένο πάρκο θα βάλουμε κάποιους υφάλους, οι οποίοι είναι κατασκευασμένοι από το ΕΛΚΕΘΕ, είναι μια παγκόσμια πατέντα, που δημιουργεί στην ουσία έναν ιδρύο χωρίς γυαλί, δηλαδή είναι ένα ευνοϊκό περιβάλλον για να έρθουν ψάρια όλων των μορφών, δηλαδή ορφείς, συναγρίδες κτλ, αναλόγως στις τρύπες που έχουν, αν τα έχετε δει.
Ναι.
Έχουμε πάρει άδεια για το πάρκο, έχουμε πάρει άδεια για τα συγκεκριμένα. Και φανταστείτε ότι έχουμε κολλήσει 1,5 χρόνο τώρα για να πάρουμε άδεια να ποντίσουμε τα συγκεκριμένα, τους συγκεκριμένους υφάλους στον χώρο αυτό.
Περιβαλλοντική άδεια προφανώς είναι αυτή.
Όχι, όχι, έχουμε την περιβαλλοντική άδεια τότε πάντα. Για να βγει και ένα ΦΕΚ ένα χρόνο πριν που σου έλεγε ότι για να ποντίσεις κάτι στη θάλασσα θα πρέπει στην ουσία να ξανακάνεις τις ίδιες μελέτες που τις είχαμε κάνει εμείς για το πάρκο. Στην ουσία οι ίδιες μελέτες ήταν, δεν ήταν, απλά τις ξαναστήλαμε.
Δεν μπορούν να επικαιροποιηθούν τουλάχιστον.
Ναι, ναι, εντάξει, έχουμε τελειώσει, έχουμε τελειώσει.
Αχ, τελειώσει. Μάλιστα. Άρα το έχετε προχωρήσει και από εκεί την πλευρά.
Έχει υπογραφή ενός Υπουργείου, του Υπουργείου Άμυνας, ώστε να βγει το ΦΕΚ και να μπορέσουμε επιτέλους.
Άρα,
να τα ποντίσουμε και να
λειτουργήσουμε. Μόλις λοιπόν ξεπεραστεί το τελευταίο εμπόδιο, αυτά τα πάρκα πότε αναμένετε να λειτουργήσουν?
Φέτος.
Γι' αυτό το 2020. Άλλη μια προοπτική για το 2025.
Μιλάμε για μια προσπάθεια.
Ναι, καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε.
Φανταστείτε, το ίδιο συμβαίνει και στις ιδιωτικές.
Ναι. Οπότε δράσεις. Θέλετε να πείτε ότι αν δεν εκλείψει η γραφειοκρατία, μην περιμένουμε πολύ σύντομα να δούμε επέκταση τουριστική σεζόν. Αυτό θέλετε
Όχι,
να πείτε.
Βέβαια. Είναι η αγγείλωση του ελληνικού κράτους γενικά.
Μάλιστα.
Είναι η αγγείλωση του. Ένα χαρτί πάνω στο άλλο χαρτί, εμπλεκόμενες υπηρεσίες, κτηματικές, αρχαιολογίες, ενάλιες αρχαιολογίες, δήμοι, περιβαλλοντικές. Και φανταστείτε ότι η πόντιση αυτή έχουμε πάρει, δηλαδή έχουν πάρει για τους υφάλους αυτούς από το χημείο του κράτους ότι δεν έχουν καμία ρήπα, καμία...
Κύριε Τζόρβα, ανακεφαλαιώνοντας για να κλείσουμε την κουβέντα μας και θα έχουμε την ευκαιρία και άλλη φορά να ξανασυζητήσουμε περί τουρισμού, με αυτά όλα που μας παρουσιάσετε, με τα καλά και με τις δυσκολίες, ποιο μήνυμα θα θέλετε να στείλετε στους επαγγελματίες του τουρισμού αλλά και στους επισκέπτες για το 2025?
Η Κρήτη, θα ξεκινήσω από τους επισκέπτες, γιατί αυτούς πρέπει πρώτα, είναι οι πρώτοι που πρέπει να σκεφτούμε. Να δουν ότι η Κρήτη είναι ένα νησί, το οποίο είναι από τα πιο όμορφα της Μεσογείου, το τιμούν κάθε χρόνο Και είμαι σίγουρος ότι και αυτή τη χρονιά πάλι θα το ξανατιμήσουν. Αυτό όσον αφορά τους επισκέπτες και όσον αφορά τους επιχειρηματίες που ασχολούνται με τον τουρισμό, πρέπει να γνωρίζουν ότι ενώ υπάρχουν τόσοι πολλοί προορισμοί για να πάνε, πρέπει να τιμούμε και τον τελευταίο επισκέπτη που έρχεται εδώ με όσα χρήματα και αν έρθετε, είτε λίγα είτε πολλά, γιατί ενώ έχει τόσους άλλους, τόσες άλλες επιλογές, μαζεύει ας πούμε έστω και αυτοί που δεν έχουν πολλά χρήματα, μαζεύουν και τα λίγα που έχουν για να μας πούν εδώ.